God dag. Da har vi en torsdag hvor jeg får krysse fingrer, men at det tekniske i hvert fall skal fungere, da regner man at det gjør det. Jeg ble bedt om å opprette et sånt diskusjonsforum. Det har dere sikkert oppdaget at det ligger da ute på første siden på, i fronterommet. Og så har jeg også lagt linker til opptakene som skjer her. Jeg hadde problemer nå med den på tirsdagen, for det en kommando som har blitt borte for meg, så den får jeg ikke vite noe om før på mandagen som kommer. Men for de av dere som ønsker å se på opptakene, så kan dere gå til det nettstedet her. Den adressen der, den står også i arbeidsplan oppgitt. Og da det bare å gå inn der, og så ser dere på økonomistyring og mitt navn, og da ser dere datoer og alt. Husk at alle forelesninger blir tatt opp, og de tas opp fortløpende. Så det altså mulig å sitte hjemme og følge med i sann tid. Ok, var det noen flere som manglet grupper nå i forbindelse med obligger? Eller hadde feil størrelse for å si det sånn? Nei, ok. Jeg går tilbake bare og to stikkord. Det ene stikkordet går da på hva vi legger i begrepet kostnad og hva vi legger i begrepet utgift. Kommer tilbake til det ved en konkretisering nå om noen strakser. Så avslutta vi forrige gang med noen viktige prinsipper, eller to viktige prinsipper i forbindelse da med å sette inntekter og kostnader sammen. Hvis vi har inntekter i januar måned, så må vi sørge for at vi har kostnadene som tilhører inntektsdannelsen i januar. Kontantprinsippet, det nytter det ikke å bruke. Kontantprinsippet er heller ikke lovlig i norsk regnskap. Og jeg vet heller ikke om noen land hvor det er lovlig. Det er mulig at Nordkorea kan ha noe sånt. Men vi følger altså det som heter regnskapsprinsippet, og det betyr vi må først identifisere når inntekt opparbeides. For eksempel da, når en tjeneste er gjennomført, er tjenesten gjennomført i januar, da er inntekten fra den tjenesten opparbeidet i januar. Hvis vi selger varer i januar og leverer varer i januar, da er også inntekten opparbeidet i januar. Kostnadene, jo, det er råvarene som er forbrukt i forbindelse med å skape de inntektene i januar. De tilhører disse inntektene. Derfor så bruker vi da ordet å sammenstille. Så i regnskapslovgivningen så brukes de to ordene. Så nummer én, registrer eller identifiser opparbeidede inntekter. Deretter finner dere hvilke kostnader som hører til. De to tingene må høre sammen. Gjør vi det på en ryddig måte, så får vi altså da resultater som vi hadde oppe sist, på 0 og pluss 40, og ikke som vi gjør ved kontantprinsippet, minus 60 og 100. Altså hvor spriket er ganske stort. Og på den, ved å bruke det prinsippet, så er det jo tilfeldighetene som råder. Du får ikke noe vettuget tall som det går an å bruke til beslutninger. Da skal vi fortsatt være på side 96. Og nå har jeg gitt dere en definisjon på utgift og kostnad, så nå tenkte jeg bare jeg skal ta og konkretisere utgift, kostnad, utbetaling. De to tre begrepene her, og det er særlig de to første her, som gir problemer og som gir vanskeligheter. Å identifisere når en utbetaling skjer, det er mye enklere. La oss sette opp en tidsakse. Denne tidsaksen her, nå er det bare noen tilfellige datoer. Den første i niende, så kan vi si at vi ringer og bestiller varer. Bestiller varer. Vi ringer og bestiller råvarer. Om dette skjer på mail, eller om det skjer mer formalisert, eller om det er en telefon, det setter vi likhet mellom nå. Vi bestiller varer. Og i det øyeblikket vi bestiller varene, er vi enige med at da drar vi på oss en fremtidig betalingsforpliktelse, som er selve definisjonen på en utgift. Da har vi pådratt oss en fremtidig utbetaling. Om utbetalingen kommer om 1, 2 eller 3 måneder, det trenger vi ikke å vite noen ting om. Men i det øyeblikk vi har tatt den telefon, så har vi pådratt oss en utbetaling på, la oss si, 100 000 kroner, hvis det det vi bestiller vare for. Så dette vil nå være utgift-tidspunktet. Og jeg sier med hensikt tidspunktet. En utgift, det knyttes alltid til en dato. Videre så kan vi jo tenke oss den 14. i 9. Så betaler vi. Betaler varene. Og da ser dere selvfølgelig, da er det en utbetaling. Da skjer det en utbetaling. Så kan vi jo tenke oss ytterligere. Vi går fram til for eksempel 5. i 10. Og fra 5. i 10. til, skalaen min blir ikke riktig, men det ikke så fryktelig nøye, fra 5. i 10. til, la oss si, 3. i 12. I den perioden der, så forbruker jeg disse varene. Her skjer det altså forbruk. Og i stedet for ordet forbruk, så bruker vi da i økonomi, eller økonomisammenheng, så bruker vi begrepet kostnad. Og da ser dere følgende, at utgift, det knyttes til et tidspunkt, den dagen jeg bestiller. Vi får aldri smalere tidspunkter enn dato. Regnskapet splittes ikke opp i minutter og timer, så det går på hele datoer. Så dette utgift knyttes alltid da til en dato. Kostnad ser vi nå at det knyttes til en periode, altså til et intervall. Og det intervallet er fra 5. oktober til 3. desember. Og da kan dere sikkert tenke dere her at for den bedriften som da skal analysere og sette opp regnskapet som baserer seg på månedlig regnskap, så ser vi at jo, men noen av kostnadene havner jo på oktober, noen på november og noen på desember. Så her ser vi med en gang, her kan vi få et periodiseringsproblem eller periodiseringsutfordring. Så selve periodiseringen, det vil si at vi må ta denne utgiften, jeg setter en pil den veien, utgiften er kjent, la oss si det var 100 000 kroner som jeg sa i sted, den må vi nå fordele på i hvert fall 3 forskjellige måneder, oktober, november, desember. Og dette, eller denne fordelingen i seg selv, det er den vi kaller periodisering, eller tidsavgrensning. For det er ikke så enkelt å si, eller hvis nå produksjon skjer jevnt og pent, vi forutsetter stort sett det i vår teori, så lenge vi ikke har spesielle oppgaver. Når vi kommer til budsjettering, så fraviker vi det litt. Men når vi sier at ting skjer jevnt og pent, så betyr det jo rett og slett at da bruker vi opp de 100 000 likt på alle disse dagene. Og da ser du med en gang at ja, da kommer noe på oktober, mesteparten på november, og litt på desember. Ok, så utgift, utbetaling, kostnad. Men så er det en praktisk sak. Når vi tar denne telefonen, er det for når vi bruker penger, forbruker, tar på oss forpliktelser, så skal jo noe skriftliggjøres, det skal dokumenteres, det skal registreres. Når vi ringer og bestiller en vare, blir det registrert noe da? Tenk praktisk. Jeg tar nå telefon og ringer til en eller annen leverandør og sier, jeg trenger varer fra deg, gjerne så fort som mulig. Jeg kjøper varer for 100 000. Legger frem meg telefon, slår den av. Er det registrert noe sted? Nei, det er kun ett sted registrert, det er hos mottakeren. Men det er ikke registrert i mitt regnskapssystem. Det tidspunktet der er et teoretisk tidspunkt. Bestillingstidspunktet, det er teoretisk. Så får det en utfordring, og da kan jeg spørre dere, når tror dere det praktiske tidspunktet er? Når tror dere det er? Det teoretiske, ifølge definisjon, det er altså i det øyeblikk vi drar på oss den fremtidige betalingsforpliktelsen. Og det teoretiske tidspunktet, sånn som jeg gir tekst nå, det tilsier at den 1. september. Men vi vil gjerne ha, ikke bare gjerne ha, vi har pålagt også, en registrering. Har du noen forslag? Vær så god. Fakturadato, ja. Altså for å si det enkelt, når vi får tilsendt regninga, eller tilsendt et dokument som tilser at vi skal betale noe, regning, faktura, kall det hva dere vil. Så derfor så kan det hende at dette teoretiske tidspunktet glemmer vi, og får vi fakturaen, la oss si etter 14 dager, eller la oss si etter 17 dager, så kommer altså det her. Da vet dere forskjellen på en praktisk utgittstidspunkt og teoretisk utgittstidspunkt. Nå er ikke det fryktelig viktig for pensum sin skyld. Vi skal gå da til... Ja, nå glemte jeg å spørre i dag om dere har noen spørsmål til noe av det som ble gjennomgått på tirsdagen, for eksempel. Ikke noe dere lurer på? Er dere flinke til å møte opp i øvingstimene? Er dere flinke til å bruke studdassene? Ja, bare peis på. Grav og spør. Studdassene setter pris på det. De er flinke, og de vil gjerne bli utfordret. Jeg går til side 100, og der har vi noe som heter da kostnadsgrupper. Dette kapitlet her, altså kapittel 4 som vi inne i nå, det snakker om kostnadsarter. Kostnadsarter. Vi skal nemlig... I et senere kapittel skal vi snakke om kostnadsforløp, om vi har variable eller faste kostnader. Bør ikke bry dere om det forløpig. Men i dette kapitlet her så snakker vi om kostnadsarter. Hvilken art kostnad har vi foran oss? Og det knytter vi gjerne opp mot produksjonsfaktorene. Så det betyr altså da følgende. Vi har produksjonsfaktorer, og vi har følgende kostnader, eller arter, unnskyld, kostnadsarter. Husker dere nå den første produksjonsfaktoren, hvis vi tar de tre klassikerne? Hvis vi tar råvarer. Råvarer fører til den kostnadsarten som heter materialer. Forbruk av materialer, råvarer. Produksjonsfaktoren er arbeidskraft. Og arbeidskraft fører da til flere typer kostnadsarter. Forfatteren bruker ordet lønn i veldig vid forstand. Så derfor setter jeg nå på med hensikt. Det kan virke litt forvirrende, men jeg synes dere kan merke dere begrepet allerede nå. Vi skal kikke litt i boka om et par strakser, men arbeidstakere, de får lønn, men det koster arbeidsgiveren mer enn denne rene lønna, og det vil si sosiale kostnader. Sosiale kostnader. Dette navnebruken varierer dessverre, jeg får si det, litt mellom ulike bøker. Noen bruker å slå sammen alt som har med personal å gjøre til personalkostnader og setter det navnet på det. Andre, som denne forfatteren, han velger å kalle det for lønnskostnader. Jeg for min del synes det er mest praktisk, for å være tydelig på det, å skille mellom lønnskostnader og sosiale kostnader. Men det kan virke litt forvirrende med disse forskjellige navnene. Så har vi den tredje produksjonsfaktoren, og det er kapital. Vi har riktignok to varianter. Vi har finanskapital. Hvilken kostnadsart fører finanskapital til? Ikke tenk vanskelig nå. Finanskapital, det er penger. Vi for eksempel låner i banken, og hva kommer da som kostnad? Jo, lånerenter. Lånerenter er en kostnad. Så har vi en annen en. Den er knyttet til realkapital. det som vi har rundt oss i det rommet her, setene dere sitter på, tekniske utstyret, skjermen, musikkinstrumentet, alt dette kan vi si realkapital. Og når realkapital forbrukes, slites, blir gammelt og så videre, så har vi en kostnadsart som heter avskrivninger. Så det betyr at til disse tre første så har vi altså materialkostnad, lønnskostnad, sosiale kostnader, lånerentekostnader, for å bruke det ordet på det, og avskrivningskostnader. Disse tar jeg bare de to siste. Det husker dere var teknologi og organisasjonledelse, og de fører til en blanding av kostnadsarter. Da skal vi se på fortsatt side. Vent litt, nå var jeg som sier feil. Nå kan dere forresten ta, vi kan bare kikke så vidt inn på de gruppene, så ikke hopper over det. For de av dere som da ikke har boka foran dere, legg merke altså til det som står der. Lønnskostnader, det står mange stikkord her. Jeg skal komme litt tilbake til det om litt grann. Da er vi på, ikke side 100 nei, men side 101. Nå skal vi se på materialkostnader. Kostnadsarten materialkostnader. I boka deres, og jeg må si da, jeg har vært noe uenig med Kjell Gunnar her noen ganger, og jeg føler at han etter hvert har kommet seg over på min side, heldigvis. Så følgende, råvarer. Ta også, jeg kan legge over et papir, for jeg har lyst til å spørre dere, hva forbinder dere med en råvarekostnad? Hva forbinder dere med det? Jeg skal legge over den sånn. Legg merke til hva som står og menes med råvarer. Det står følgende der, med råvarer menes produkter som benyttes i sin tilnærmede opprinnelige form. La oss si vår bedrift nå produserer sånne benker som dette. Er vi nå enige om følgende? For det er jo der Kjell Gunnar og jeg aldri blir helt enige, men nå tror jeg vi er enige. Og det er, etter mitt skjønn, uansett hvor stor den dingsen jeg putter inn i produksjonen av dette, om det er lakken, om det er platene, om det er skruene, om det er boltene, om det er popnaglene, om det er lime, er vi enige om at alt dette er råvarer? Ja. Alt dette råvarer, det har ingenting med saken å gjøre om den er relativt stor eller liten andelsmessig. Om den lakken utgjør bare, la oss si, 1,2% av kostnadene, det spiller ingen rolle. Det er en råvare i forbindelse med produksjonen av denne benken. Så det betyr råvarer eller materialforbruk, den kostnadsarten, det er altså da alle fysiske ting som vi putter inn i produksjon av denne varen. Og legg merke til, den er en del av sluttproduktet eller varen. Så kan jeg spørre da, hva med strømmen som forbrukes i for eksempel oppvarming av lakken eller en lakkeringsmaskin, en gardinlakkeringsmaskin, som det heter. Hva skal vi betrakte strømmen som? Eller om det brukes olje direkte i den celleproduksjonen, altså ikke olje til å varme opp rommet, men olje i forbindelse med produksjonen. Du sier strøm og dette er råvare. Ja, vi definerer det som råvarer. Ja. Strøm er en råvare, husk det. Strømforbruket betraktes som en råvare. Men er vi enige om at strømforbruket for oppvarming av et rom er ikke råvare? Men strømmen som driver den maskinen som roterer, gjør, eller fører, det er en råvare. Vi skal ikke lage noe større nummer av det enn det, men altså, det høres litt sånn pussig ut, for vi finner jo ikke igjen den råvaren. Vi kan ikke liksom dra det fra hverandre. Resten finner vi. Hvis vi demonterer alt dette, så finner vi platen og lakken og boltene og skruene og alt det der. Men det var en eller annen som sa noe. ikke selve strømmen i produktion, men det produktionskostnader i tillegg, ja, i forbindelse med å holde, la oss si, holde et gulv varmt eller holde et lokale varmt, det produktionskostnader, absolutt. Nei. Det som driver det roterende utstyret, det som driver denne gardinlakeringsmaskinen, og som varmer opp lakken, det en råvare i seg selv. La oss kikke litt rann. Jeg har lyst til å ta med en definisjon som det norsk standard. Og det da en anbefaling. Norsk standard jo, altså, norske standard ikke lov, men det klare anbefalinger, det faglige anbefalinger. Så norsk standard 4.1.1, den sier følgende, og jeg siterer, vare som danner utgangspunkt for bearbeiding i produksjon. Dette råvare. Altså vare, altså alle typer varer, som danner utgangspunkt for bearbeiding i produksjon. Vi bearbeider lakken, vi bearbeider boltene, vi bearbeider treplatene. Alt dette en bearbeiding av ulikt fysisk gods. Så herunder faller da... Skal vi se, fikk dere skrive av den hvis dere vil ha den? Ok, da forlater vi den. Og så ser dere at i boka deres så står det halvfabrikata. Synes dere den klar? Legg merke til det som står. Forskjell mellom råvare og halvfabrikata i daglig tale hårfin, og vi bruker oftest betegnelse råvare som en felles betegnelse for disse to varegruppene. Årsaken et halvfabrikata for de aller fleste industrivirksomheter bedriftens viktigste råvare. Heldigvis den kommet med. Den har ikke vært med før. Kan du gi meg et eksempel på halvfabrikata? Vi bruker jo det ordet mye. Kan du gi meg et eksempel på halvfabrikata? Og ikke tenk vanskelig. Alle dere vet hva det er. Støtfangerne som la oss i Raufoss-fabrikken lager og leverer til Mercedes, BMW, Volvo, Audi. Er det en råvare, eller det halvfabrikata, eller hva det for noe? Hva synes dere? Hvordan betegnelse vil dere sette på det? Det går altså støtfangere fra Raufoss til, la oss si, Tyskland. Ok? Ja. La oss begynne på Raufoss da. Sett med produsenten sine øyne og leverandøren sine øyne. Fabrikken på Raufoss som lager støtfangeren. Hva vil det de kategorisere støtfangeren som? Ferdig produkt, ja. For mottakeren i Tyskland. Du hadde ånda oppe forresten. Ikke se på det som, vi enige om at det en råvare for den tyske bilprodusenten. For den tyske bilprodusenten som skal skru sammen disse tingene, inkludert støtfangeren, så støtfangeren en råvare. Men i dagligtallet så bruker vi ordet halvfabrikata. Men vi ser altså at dette halvfabrikata, det for noen et ferdig produkt, leverandøren, og det for andre som tar imot det for å bruke det inn i noe, så det altså da en råvare. Jeg håper... Lær dere til å tenke så enkelt. Det har ingenting med saken å gjøre om støtfangeren bøyd, eller om det lagt på noe gummi, eller om det montert noen sånne sensor, eller hva det Altså, hvor avansert den og hvor langt vi har kommet i videreforedningsprosessen, spiller ingen rolle. Det for den tyske kunden som kjøper disse, så det en råvare. Kjøper du den? Når jeg sier det på den måten? Det lønner seg å være enig. Ok, det halvfabrikata. Handelsvarer og driftsmateriell. Jeg kan bare peke på driftsmateriell til slutt. Vi enige med at driftsmateriell ikke skal inngå i sluttproduktet? Et bakeri på Toten, Kjellstad bakeri, ville vært kjekt hvis dere gikk i butikken og skulle kjøpe boller, og så visste jeg at når dere begynner å spise de bollene, så ligger papiret igjen, det som ligger på, eller om hva de nå bruker, for at det ikke skal svi seg fast. Papiret vi enige om at det et slags hjelpemateriell, det et driftsmateriell som nødvendig for å drive produksjon, men det inngår ikke i sluttproduktet. Hvis det skulle gjøre det siste, så det en tabbe. Da forlater vi den. Og da skal vi se på side 103. Og vi over da på... Unnskyld, nå glemte jeg en ting. Skal vi se. Nei, det gjorde jeg ikke. Det var inntakskost, jeg trodde jeg hoppet over. Inntakskost, den synes jeg godt dere kan ta og sette en ramme rundt. I boka deres, der den definisjonen står, står altså på side 100 og... Nei, jeg sier 103, 102. Den definisjonen viktig. Et annet ord på det, det som litt mer dagligdags, det rett og slett ordet innkjøpspris. Hva inngår i inntakskost? Jo, det følgende. Så kan dere få lov å ramse opp for meg etterpå. Det alle kostnader forbundet med å få tak i, skaffe seg råvarer, slik at råvarene driftsklare, altså klare til å sette i produksjon. Det inntakskostnader, eller om dere vil, innkjøpspris. Inntakskost nok et bedre ord enn innkjøpspris, men det noe så. De brukes om hverandre. Kan dere gi meg et eksempel på hvilke ting inngår da? Hva inngår i dette? Og jeg vil ha noen stikkord fra dere. Vær så god. Transport kan vi sette på. Andre ting. Dette vet dere mye om. Tenk dere selv at dere skal bestille noe. Får dere noe gratis? Nei. There's no free lunch, som det heter. Man må gjerne prøve å gi inntrykk av at just kjøper du mye, så får du det gratis, men selvfølgelig gjør du ikke det. Vær så god. 12. Samme. Litt høyere. Jeg beklager. Hva sier han på? Frakt, ja. Unnskyld. Ja, som jeg har sagt til dere før, jeg begynner å bli døvhørt. Frakt og transport går jo over i hverandre, men vi tar det med. Men jeg vil ha noen til. Lønn, tenker du på den som bestiller, den som med på frakt, den som, og så videre? Vi kan sette lønnsdel. Altså at det skjer, at det pågår eller belastes lønninger, ja, helt klart. Men hva for noe mer? Vi enige om at forsikring, må vi ha det noen ganger? Ja, noen ganger har vi til og med pålagt, men i vår egen interesse så prøver vi vel ha forsikringer. Andre ting. Selve varekostnaden, ja. Varen i seg selv. Altså der den leveres fra produsenten i det øyeblikket. Viktig. Fler? Lagerhold. Da tenker du lagerkostnader, det at vi binder penger, påløper renter. Ja. Yes. Det kan vi jo si inngår i noe av den lønna, men lagerhold for all del. Slitage på reoler. Traller, jekketraller og så videre. Hva er det jeg tenkte på her? Jo, det lasting og lossing. Bare for å ta det med. Noen vil si at det inngår i transport eller inngår i frakt. Men jeg setter bare strek til slutt. Det kan være noe vi overser. Men altså, alle disse kostnadene her, det alle kostnader fram til driftsklarhet. Det vil si, Ja. Skal vi se. Alle kostnader frem til drift. Alle kostnader frem til drift. Altså vi skal være driftsklare. Det skal være altså tatt inn på lagret. I prinsippet skal det også egentlig være fjernet fra laget og tatt bort til der produksjonen står, eller starter. Det blir jo en smaksak eller detalj, men så alt sammen, alle kostnader, frem til at vi driftsklare. Tenker du på den? Lasting og lossing. Jeg vil ikke akkurat berykta for vakre håndskrift. Lasting, lossing, altså transport, toll, frakt, lagerhold, lønnsdel, forsikringer, varen i seg selv, lasting, lossing. Varen i seg selv blir jo også da råvarekostnaden. Så dette er inntakskost. Vi går på neste. Vi er fortsatt da på side 102. Og vi skal gå over på lønnskostnader. Og som jeg sa i stad, det kan også være litt uklart hva vi faktisk mener med lønnskostnader. Men la meg da lage et lite eksempel, ikke eksempel, men en liten oppsats på hva vi mener skal inngå her. Så da setter vi da lønn som lønnsmottaker får. Og nå skiller ikke jeg mellom skatt og ikke skatt. Er vi enige om at den lønna som ansatt får, den skal beskattes? Men er vi enige om at uansett om den beskattes med 20%, 30% eller 80%, så er det en kostnad sett med bedriftens øyne som har denne ansatte i sin tjeneste. Så det betyr altså da, det kan være lønn som lønnsmottaker får. Kan dere gi meg noen andre ting? Jo, vi har masse sosiale kostnader. Og sosiale kostnader, det er kostnader som er enten, vi har to typer sosiale kostnader, det jeg sier nå behøver dere ikke å notere, for dere får ikke spørsmål om dette eksamen, men vi har lovpålagte eller tariffavtalte sosiale kostnader, og vi har frivillige sosiale kostnader, som altså bedriften ikke er pliktig til å gjøre noe med. Kan dere gi meg et eksempel da på skal vi si, sosiale kostnader som vi er nødt til å ha? Litt høyere. Skatt er ingen sosial kostnad. Feriepenger, ja. Feriepenger er en. Litt, var det pensjon? Mm-hmm. Pensjon. Det kan jo være ulike pensjoner, men i hvert fall kostnader forbundet med det å ansatte, så skal vi altså betale inn en viss pensjonspremie. Jeg kan jo skrive det sånn. Pensjonspremie. Andre ting. Arbeidsgiveravgift. Fler. En viktig størrelse, dessverre alt for stor i Norge. Ja, du tenker på alle mulige tillegg. Ja. Skal jeg kalle det for noe da? Ja, jeg kaller det da kompensasjon. Skråstrek tillegg. Men strengt tatt, jeg setter det på nå, bare så dere har det, men hvor er den størrelsen egentlig med i noe der allerede? Hvis dere jobber nå ute i en fabrikk, og så har dere smusstillegg, dere har høydetillegg, dere har skrekktillegg, dere har temperaturtillegg, kaldt, varmt, ubehagstillegg på en eller annen måte, men det tillegget der, det står allerede på tavla, for hva definerer vi det som? Lønn, ja. Er du enig i det? Den kommer som lønn. Når jeg satte på der, så kan dere heller, så kan vi heller sette en pil opp, for vi har altså strengt tatt den med. Men det er en stor sak som er dessverre alt for stor i Norge. Nei, ikke permisjon. Jeg kan ta med permisjon etterpå, men det en annen stor sak. Sykepenger, ja. Ja. Vi mye syke i Norge? Ja, vi vel... Jeg husker ikke noe, så dere får arrestere meg. Dere kan sjekke på nettet. Men Norge vel omtrent den sykeste nasjon i Europa. Ja, den der saken på Gardermoen, nå tror jeg skal da ligge litt. Der det... Jeg mener med at der det muligens også litt politikk inn i bildet. Som ikke har nødvendigvis med sykdom å gjøre, så jeg skal være litt forsiktig med å uttale meg om den. Men det jo litt påtakelig da, at det i kommunal sektor, så sykefravær i Norge ganske høyt, og ingen skjønner hvorfor kan det være så høyt. Altså, jeg skjønner det godt, ja. Folk late, gidder ikke, syke. Uff, jeg har vondt i huet i dag, jeg kan ikke gå på jobb. Det ganske rart, når vi altså noen av de beste velferdsordningene i Europa, så vi mest syke. Og den, jeg tror vi kan takke oss selv. Så derfor så setter jeg på sykepenger. Og så setter jeg på også videre. Jeg setter strek under noen av de som viktigst. Feriepenger viktig. Den utgjør 12%. I loven står det 10,2, men i og med at det tariffavtaler, så har vi arbeidsgiveravgift, den varierer med hvilken zone bedriften ligger i Norge. Så vi har zone fra zone 0 og opp til 5, hvis ikke jeg husker feil. Det står i boka deres. Og så har vi sykepenger. De tre der, feriepenger, la oss si 12%, arbeidsgiveravgift. Normalen 14,1 eller 14,3%. Og sykepenger varierer selvfølgelig, men i mange bedrifter så ligger den på faktisk over 10%. Og da spørsmålet, cirka. Tenk over det nå. Dere har ansatt en person som jobber for dere, og vedkommende har nå fått en årslønn på 400 000 kroner. Det den lønna vedkommende får som lønnsmottaker. Han får ikke utbetalt det, han får det minus skatt. Men for arbeidsgiveren så vil det koste rent lønnsmessig 400 000 i året. Ser vi nå at det kommer ytterligere kostnader, fordi at vi nettopp har feriepenger, arbeidsgiveravgift, sykepenger, pensjonspremie, og så videre, og så videre. Det finnes flere ting enn det som står der. Grovt sett så bruker vi som en håndregel, og nå vil jeg gjerne høre hva dere tror. Hvor mye tror dere faktisk disse summen av disse sosiale kostnadene, også disse, jeg kaller det velferdskostnadene om dere vil. Hva tror dere det utgjør? Dere ansetter en person. Jeg har nå ansatt deg. Du får 400 000 i lønn. Og så setter jeg meg for å kalkulere, for jeg skal jo ha med lønna i kalkyler når jeg skal lage produkter. Hvor mye tror dere sosiale kostnader utgjør? Kan tenkes noen av dere blir forbløffa? 40 000 kroner? Det var veldig beskjedent. Jeg var litt usikker for, nemlig jeg trodde med en gang du sa 40%. Men du er nærmere. Nei, vi må faktisk regne borti 50%. Dere kan summere. Feriepenger ca. 12. Arbeidsgiver ca. 14. Da vi på 26. Sykepenger, la oss si fort 12-13. Da vi på 40. Og så kommer bevegde høytids- og helligdager et tillegg, sånn at de som har timelønte skal få samme godene som de som er månedslønn, for eksempel, og en del pensjonspremier, og så videre, og så videre, og det blir i nærheten av 50%. Så hvis jeg ansetter deg og tilbyr deg en lønn på 400 000, da må jeg være klar over at da koster det meg 600 000 i året. Dere overrasket? Nei, altså, dette vet dere før. Sosiale kostnader i Sverige tror jeg 65%. Så... Men sånn cirka som en håndregel. Dette varierer selvfølgelig, det ser du jo selv. La oss si at vi har en bedrift som nesten ikke har sykefravær i det hele tatt. Da vil jo 10 av de 50% bli borte. Så da er vi plutselig ned på kanskje 40 og under 40. Ok, da kan vi tenke følgende. Han fikk nå en årslønn. La oss sette opp et bittelite eksempel. Og... Det var 400 000 vi sa. Det årslønn. Og jeg kan jo sette på brutto for sikkerhets skyld. Det betyr altså inkludert skatt. Hvis jeg nå vil vite kostnaden, så fører det til årlig, og nå bruker jeg ordet personalkostnad. Jeg synes som sagt det et bedre ord, men det smak og behag. Det 400 000. Og så, det et lite regneeksempel i boka, vi enige med følgende. Hvis jeg nå får vite at feriepengene 12%, da ganger jeg med 1,12, for da legger jeg på 12%. Så vi pålagt med arbeidsgiveravgift. Den la oss si at det zonen med 14,1%. Da ganger jeg med 1,41. Så har jeg høytids- og helligdagers tillegg. Det vil variere litt fra år til år, avhengig hvilke dag 17. mai kommer på. Ikke pinsedag, det vel alltid mandag. Nei, unnskyld, søndag. Men vi har noen sånne dager og datoer som ikke fastlåst, for å si det sånn. Men totalt så vil det være grosett på 4,5%. Og sånn kan vi fortsette. Jeg setter bare nå komma, eller gange 1,x. Og vi ser altså at på det viset her, så vil dette fort stige til, jeg setter cirka 600 000 kroner. Men det som viktig for meg å få frem, vi enige med at jeg har lov å skrive på den måten der? Og jeg råder dere til å bruke en sånn måte å skrive på. For dere kjenner fra matematikk. Vi enige med at faktorenes orden likegyldig i matematikk? Har dere hørt den setningen før? Så det spiller ingen rolle om jeg ganger med 1,12 først, eller med 1,045 først. Men for hvert av disse leddene så kommer det et påslag. Dere kan selvfølgelig skrive på en annen måte, som en sånn rekkefølge nedover og legge på en linje, men det en tungvind måte å regne på. Dette mye raskere. Så ut fra da selvfølgelig hvilke opplysninger dere får om dette. Da legger jeg på, dere kan forresten kikke i boka deres. Jeg kan legge på, for jeg ser at ikke alle har med bok. Kan ikke dere ta og så gjerne ramme inn den der biten der? Og så synes jeg litt pussig at det ikke står sykepenger der. Jeg har kikket meg i blå om det står det, men det står nå ikke det. Men dette en vanlig måte, og da ser dere her hva kostnadsbegrepet lønnskostnader inkluderer. Dette altså da Kjell Gunnars definisjon, eller måten å skrive opp på. Her ser vi at det inngår bruttolønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift, yrkesskadeforsikring, premie til tjenestepensjon, eller pensjonspoeng, eller hva det som ble sagt her i stad, andre tarifffeste eller frivillige ytelser. Jeg glemte å kommentere, det var en av dere som sa noe om permisjon i stad, var det ikke det? Ja, hva tenkte du spesielt på da? Du tenker på velferdspermisjoner som arbeidsgiveren har inngått tariffavtaler på, eller som frivillig. Det kommer selvfølgelig i det øyeblikket arbeidsgiveren betaler de. Altså arbeidsgiveren betaler lønna di, og om du går til tannlegen eller til legen, så får du likevel lønn den timen. Du får ikke noe trekk. Og det er klart, det innunder den 1,0x, eller hva jeg skrev i sted. Altså det utgjør et eller annet. Det ikke de store summene, men litt grann det. Så kan det også være følgende, og det kan være permisjoner som arbeidsgiveren gir frivillig, til og med oppfordrer ansatte til å ta utdannelse, og sier at ok, du kan få lov å være borte en dag i uka, eller som det hender vi har flekstudenter som går på forskjellige ordninger, og hvor de har gjort en avtale med arbeidsgiveren, og vi oppfordrer dem faktisk til å få til en sånn ordninger, hvordan da mens de går her og studerer, så har de en lesedag i uka. Og det jo da en permisjon i prinsippet. Så det klart, hvis det mye sånn, så kan det utgjøre en del, hvis det var det du tenkte på. Men det er jo da frivillige ordninger. Skal vi se, det var den. Da legger jeg på det lille eksempelet der. Her, bare gjort det litt ryddigere. La oss tenke oss at det var 200 kroner timen. Her ser vi da feriepenger, bevegelige høytids- og helligdager, arbeidsgiveravgift, det vel sykefravær, og dette kall det diverse. Og vi ser altså da at vi på 315 kroner timen. Det kan være litt om den. Så det lønnskultur I Norge. Den her gammel, jeg synes den var fantastisk I og med at den klubben vel forholdsvis kjent. Husker dere en fotballklubb I Oslo som heter Lyn? Vålerenga har hatt noe lignende, men det jo ganske festlig da, når eliteserieklubben Lyn har denne sesongen, dette var 2008, personalkostnader på 52,4 millioner, men bare 50,4 millioner I samlede budsjetterte inntekter. Går det til helvete? Ja, det må jo det. Når man da tenker på at dette budsjettert, vi har altså budsjettert med at det skal gå til helvete. Så det man kan si til disse lederne, jaha, dere har planlagt I år at det skal gå I dass. Ja, det har vi. Det jo egentlig det de gjør. Jeg håper dere innser alvor I en sånn situasjon. Jeg leste et eller annet sted, jeg husker ikke hvor, at klubben Viking I Stavanger, mye penger var det de manglet, 6-7 millioner. Var det 9 millioner? Akkurat. Du leste hele artikken, kanskje? Hadde de noe tiltak på gang for å komme ut av det? Ja. Men så stod det et annet sted at de trodde de skulle ha solgt spillere, men det var ingen som ville ha spillere de ønsket å selge. Det jo samme som at vi har produkter, varer eller tjenester som ingen vil ha. Så og det å drive en fotballklubb jo det samme som å drive en bedrift. Det akkurat de samme prinsippene. Så det betyr altså da at da driver vi for kreditors regning og risiko, og har vi lov til det? Ja, vi har ikke lov. Vi skal ikke gjøre det. Skal vi se, da har vi tatt lønnskostnader. Jeg har jukslapp her, som vi må se. Da vi på side 111. Og det var, ok, da tar vi pause der. Ok, vi går videre. Jeg har skrevet opprinnelig side 111, men jeg fikk et spørsmål I pausa, derfor så tar jeg opp igjen en liten ting og setter da side 108 I stedet. Og på side 108 så har dere en oppgave hvor dere får vite at for eksempel bedriftens timelønnskostnad for en ansatt beregnet til 267 kroner og 9 øre. Og så står det noen opplysninger, og så da spørsmålet, hva blir timelønnen for den ansatte? Altså, hva persons brutto timelønn, egentlig spørsmålet. Og en måte å skrive dette på, sånn som jeg vil ha gjort det og valgt å gjøre det, så det rett og slett kalt det det spørres etter, det sier x kroner. Ja, altså ute etter hva dagens brutto timelønn for vedkommende. Og det kommer til å bli belastet 14,1% arbeidsgiveravgift. Det kommer til å bli belastet, eller legges til 12% feriepenger. Og I tillegg bevegelig høytids- og helgedagstillegget på 4,5%. Og så står det da at dette til sammen skal være 267 kroner og 9 øre. Og når vi løser da denne ligningen med hensyn på X, så finner vi 200 kroner. Og da synes jo jeg, dere kan godt sammenligne dette med side 124. Og jeg bare viser det nå, I og med at dere ikke har boka alle sammen. Og der ser det en annen måte. Der ser det, dette skriver boka for å komme fram til 200 kroner. Vi enige med at den måten min å skrive på lettere og raskere og sikrere. Men jeg vet at folk har problemer med den måten å sette opp ting på. Vet dere hva dette ble kalt I gamle dager? Når jeg gikk på folkeskole, det tror jeg ikke at jeg har gått der noen gang, men har du gjort det, ja. Og da gikk det under navnet uoppstilte ligninger. Har dere hørt det begrepet? Jeg vet ikke om det brukes lenger. Nei, glem det. Men da ser dere I hvert fall, det to måter. Dere kan velge bokas måte å skrive på, og dere kan velge denne måten å skrive på. Begge to selvfølgelig like riktige, og dere står fritt til å velge. Jeg vil råde dere til, og særlig nå I begynnelsen av studium, og det å lære dere til å tenke på en sånn måte. Viktig. Det blir mye enklere og mye sikrere når det regner og tenker på det viset. Men det opp til dere, for all del. Dere får ikke noe ekstra poeng på eksamen hvis dere skulle få en sånn oppgave, men det for deres egen skyld. Da hopper jeg til side 111, og så må dere gjerne avbryte meg. Sånn som nå, når jeg gjør meg ferdig med side 108, og så går jeg på side 111. Dere må gjerne bryte meg av hvis dere gjerne vil spørre om noe. Det håper jeg dere gjør. Da skal vi over på en annen kostnad. Nå har vi også sett på materialkostnader, vi har sett på lønnskostnader, men så har vi også da kostnader forbundet med det at vi har realkapital, og da vi over på avskrivninger. Avskrivninger. Og hva en avskrivning? Jo, avskrivning, det en verdireduksjon. Verdireduksjon for realkapital. La oss sette på noen eksempler på realkapital. Vi pekte på det I stad. Det vil altså da være fysiske gjenstander som for eksempel benker, verktøy, biler, instrumenter, for å ta med noen. Når disse I bruk eller I eie, så vil de falle I verdi. Så altså en måte å se på det, det at dette verdireduksjon. Denne reduksjonen utgjør en kostnad. Så da har vi altså sagt følgende. Avskrivningen en verdireduksjon, og avskrivningen en kostnad. Men det ett spesielt kjennetegn, venn, og det at den en ikke-betalbar kostnad. Kan dere gi meg et eksempel på betalbare kostnader? Ingen som tar sjansen å hoppe ut i det. Kan dere gi meg et eksempel på en betalbar kostnad? Råvarer er jo et typisk eksempel. Og det som er så fint med disse betalbare kostnadene, det at vi får ikke glemt dem. Hvis vi glemmer å betale råvareleverandøren, er vi enige om at da får vi purring. Glemmer vi å betale husleia, så får vi purring. Glemmer vi å betale lønn til de ansatte, så kan dere bare tenke dere hva som skjer. Så det betyr altså at alle betalbare kostnader, der kommer det automatisk påminnelser i en eller annen form og fasong. Men avskrivninger derimot, der kommer det ingen sånn påminnelse fra utenverdenen eller fra noen andre. Det er vi selv som må passe på, og det er dessverre mange småbedrifter, selv om de har regnskapsføre, som både tenker feil og handler feil i den sammenhengen her. Om jeg må betale for råvarer, om jeg må betale for bruk av arbeidskraft, om jeg må betale for renter på lån, så er ikke det noe tøffere kostnader det enn at jeg har avskrivninger. De er kvalitativt like gode. Har jeg verdireduksjon på 1 million kroner et år, og lønnskostnader på 1 million kroner det samme året, så er de 2 millionene like mye verdt. De er like betydningsfulle, vær klar over det. Men i praksis så kan dere sikkert tenke dere at den millionen til de ansatte, betaler jeg ikke den, så blir det bråk. Hvis jeg lar være å føre 1 million som avskrivning i regnskapet mitt, da pynter jeg på regnskapet, da sminker jeg det. Det er ingen som sitter der ute og angriper oss for noe. Spørs litt om det er børsnotert selskap, da vil man begynne å stille spørsmål. Men et privat selskap, lite selskap for eksempel, så kan vi drive sånn. Men sånn skal vi selvfølgelig ikke drive. Så derfor, det er det tredje stikkordet, det er en ikke betalbar sak. Hva er årsaken til avskrivninger? Hva skyldes avskrivninger? Hvorfor har vi det? Vi har fire begrunnelser for dette. Den første begrunnelsen var den. Hva tenker dere umiddelbart på? Når jeg sier noe at de benkene, gulvbelegget, lyset, dingsen der, dette, faller i verdi. Hvorfor gjør de det? Slitasje. Rett og slett, det er i bruk. Flere? Hvis jeg bruker ordet, så kan jo dere tenke dere kanskje hva det er. Økonomisk korrosjon. Altså ikke korrupsjon, men økonomisk korrosjon. Korrosjon, det begrepet kjenner dere. Når dere hører ordet korrosjon, hva tenker dere på da? At noe korroderer. Det er ingen av dere som har bil. Voldsomt og vanskelig dere gjør det. Er det ruster ikke? Jeg har ikke vært borte i noen biler enda som ikke ruster. Så det vil si økonomisk korrosjon, vet dere hva det er? Jo, det er parallellen til rusting. Er det noen byggfolk her? Nei, det er det ikke det forresten. Bygninger som står ubrukt, ubenyttet, som står for vær og vind, temperatursvingninger, kondens, slites de? Ja, enormt. Hvis dere lar en bygning få stå i fred, og dere reiser bort på ferie i 3 år, så har den bygningen falt kolossalt hvis dere ikke har tatt noen forholdsregler. Den slites for vær og vind, selv om det da ikke er i bruk. Så med økonomisk korrosjon så tenker vi rett og slett verdifall på tross av at det ikke er i bruk. Vi bare har det. Så har vi to stikkord til slutt, og det er foreldelse. Vi har to typer foreldelse, og det ene er teknisk foreldelse, og det andre er økonomisk. Kan dere tenke dere, hvor mange av dere har mobiltelefon av et eller annet slag? Jeg vil jo bli sjokkert hvis ikke alle har hendene oppe. PC eller Mac da? Har dere byttet noen gang noe av det der vidundersaken deres? Hvorfor bytter dere? Det utslitt fysisk? Både ja og nei. Dårlig batteri, ja. Ja. Jeg hadde mobiltelefon frem til for en måned siden, eller to måneder siden. Da var unga så lei av at jeg gikk med en mobiltelefon som var 8 eller 9 år. Det var skikkelig batteri, men den ble jo bare brukt til å sende, SMS, eller sende meldinger og bruke telefon, ikke alt andre rør og tulle. Så den hadde. Men da fikk jeg beskjed av ungen å bytte. Du kan ikke være så gammeldags pappa til å gå rundt på den gamle dritten der. Var det utslitt? Nei. Det var ikke det. Hvorfor bytta jeg? Bortsett fra at jeg ikke vil ha kjeft av ungene da. Men hvorfor bytter dere? Bytter dere ofte enn dere faktisk nødt til? Nå kan dere bestemme når dere nødt til. Det deres subjektive valg. Poenget rett og slett, vi bytter teknisk sett, for det har kommet noe som mye mer lurt å bruke, som mer effektivt, lettere å bruke, lettere å håndtere, mer effektivt i produksjon. Derfor bytter vi. Vi enige om det? Dere finner altså en mobiltelefon som gir dere tjenester på en helt annen måte enn da si forrige modell gjorde. Derfor bytter dere. Det en av grunnen, ikke derfor, men det en av grunnene til dere bytter. Økonomisk foreldelse, det noe annet. Og det rett og slett at det produktet som bedriften vår lager, det ut av produksjon. Null interesse. Et veldig godt eksempel, men det så gammelt at dere har sikkert... Har dere hørt om Regnestav? Noen av dere som har hørt om det? Spør foreldrene deres. Eller kanskje til og med bestforeldrene. Nei, foreldrene deres må kunne svare på det. Men Regnestav, det var noe... Ja, kall det et regneinstrument. Det var ikke noe elektronikk eller noen sånne dingsegreier. Det en fysisk sak. Og den ble brukt fram til 1973-74, cirka. Ja, det ble riktig omtrent. Produsenten av disse hette Faber-Castell. Det var ikke den eneste produsenten, en stor tysk produsent. Flotte regnestaver, og så kom lommekalkulatoren, første lommekalkulatoren, jeg gikk i Trondheim da på NTH, og en som gikk i kulde foran meg hadde akkurat kjøpt lommekalkulator, den kostet, hold dere fast, den hadde bare de 4 grunnleggende regnestartene, 4, jeg tror det var 4 500 kroner, i dag så får du vel de der for 50 kroner eller noe sånt, men det husker jeg han satt og viste ham den. Og det var et sjokk for Faber-Castell, for plutselig var regnestaven ut. Det betyr, alt produksjonsstyrere til Faber-Castell, var det noe verdi lenger? Nei, for produktet det utstyret ble brukt til var uinteressant i markedet, dermed så kollapsa hele dette. Vi har mange sånne eksempler opp gjennom historien. Rett og slett at produktet ditt uinteressant, og det betyr at det tilhørende produksjonsutstyret faller altså da kanskje ned til null i verdi, eller et eller annet nivå i hvert fall. Hva hensikten? Nå har vi altså sagt noe om årsaken til avskrivninger. Hvorfor vi har dette verdifallet? Og hva hensikten med å operere det? Altså ta hensyn til avskrivninger. Hva hensikten med det? Hvorfor vi så nøye med det? Det to årsaker. Det ene å få et korrekt kostnadsbilde. Korrekt kostnadsbilde. Skal vise etterpå hva jeg mener med det. Korrekt kostnadsbilde. Og det andre, som minst like viktig, det å sikre refinansiering. Så det lille eksempelet jeg skal ta nå, det skal illustrere begge disse to. Så ikke glem hensikten med avskrivninger. Det altså få at det at bedriften skal få et riktig faglig bedriftsøkonomisk bilde av verdifallet. Og det andre å sikre seg at når vi har brukt denne gjenstanden en tid, skal bytte ut, så har vi lagt penger til side. Altså sikre refinansiering. La oss lage et lite eksempel. Vi lager en liten kalkyle. Og så tenker vi da følgende. Dere jobber i en bedrift. For det dere produserer, altså per stykk av den gjenstand, så går det med 20 kroner i råvarer. Jaha. Er vi enige om at de 20 kroner må vi betale til leverandøren av råvarer? Ja, leverandøren vil ha, så det er en betalbar kostnad. Vi setter pluss, så har vi lønn. Noen må jobbe med dette, og det betyr, og nå tar jeg lønn som Kjell Gunnar, forfatteren, gjør det. Altså, lønn er nå alle kostnader. Jeg tar ikke sosiale kostnader i tillegg, jeg tar lønn. Så nå er det alle sammen, og så sier vi da, jo, lønn, det går med 15 kroner per stykk produsert. Så har vi renter på lån. Renter på lån. Vi har en del dyrt teknisk utstyr, så vi må låne penger. Det går med 5 kroner per stykk. Og så har vi da en diverse post. Det kan være for eksempel husleie, kan være strøm til oppvarming, revisorkostnader, regnskapsfører skal ha pengene sine. Så hvis vi sier at det også utgjør 5 kroner per stykk, så betyr det følgende. Dette kan vi legge sammen, og dette utgjør nå de betalbare kostnadene. Betalbare kostnader, og de er altså da 45 kroner per stykk. Da har vi tatt med oss alle de kostnadene som vi kjenner til, og som da er betalbare, og som vi ikke får lov å hvile i fred hvis vi lar være å betale. Da vil de som har lånt oss penger, eller gjort jobben sin, levert oss råvarer, det vil henvende seg til oss. Så legger vi til avskrivninger. Og så har vi funnet ut følgende. Vi har sett på alt det tekniske utstyret vi har, og så har vi tenkt oss da at dette skal vi bruke et visst antall år. Det er litt av problemet. Hvis jeg kjøper en maskin, vet jeg nøyaktig hvor lenge jeg kan bruke den. Vet dere hvor lenge dere kan bruke den siste versjonen dere har kjøpt av Mac, eller den siste mobilen? Nei, dere vet jo ikke i dag. Dere regner sånn grovt med at jo, den her må jeg kunne bruke i 5 år, eller kanskje 7 år, eller nei, søren, eller kanskje bare 2 år. Så det er stor usikkerhet rundt det. Noen ting er sikrere enn andre ting. Men stort sett så hersker det usikkerhet, men vi må gjøre et overslag. Så vi har tenkt oss nå, jo, disse realkapitalgjenstandene, disse fysiske gjenstandene, de vi har tippet nå, vi skal bruke de, og det er veldig vanlig å tenke hvis vi ser bort fra sånn PC-greier og sånn mobil, men produksjonsutstyr, vi bruker ofte 10-årsregelen, og sier at dette kan brukes i 10 år. Det er sånn. Alle vet at noe er mer og noe er mindre. Men så kan vi bruke det i 10 år, og så deler vi det opp i antall stykk, og så sier vi da at avskrivninger for eksempel utgjør 10 kroner per stykk. Altså, og det betyr at alle kostnader er 55 kroner per stykk. Og så har vi tenkt følgende. Vi skal jo tjene penger. Vi legger inn en fortjeneste. Og vi legger inn en fortjeneste. Vi skal tjene 45 kroner. Sånn at pris uten MVA er altså da 100 kroner. Nei, søren, den må opp. Sånn. Altså, råvarer 20 kroner, lønn 15 kroner, renter 5, diverse 5, betalbare kostnader 45, avskrivninger 10, alle kostnader, eller sumkostnader, kalles gjerne også selvkost, 55 kroner, fortjeneste 45, altså pris uten moms er 100 kroner. Ser dere nå, dersom dere ikke har forstått, jeg kunne gi dere eksempel lokalt fra Gjøvik her, fra transportfirmaer til andre, som ikke ordentlig har skjønt hva avskrivninger er. Hvis vi nå ikke har med avskrivninger, vi glemmer avskrivninger, hva da? Er vi da enige med at hvis vi hadde glemt den nå, så ville prisen ha blitt 10 kroner lavere, hvis vi tenkte oss at den er kostnadsbasert. vi trodde at vi da gikk rundt og tjente 45 kroner. Er det sant? Nå tenker jeg også at vi har glemt de 10 på avskrivninger, sånn at prisen 90. Er vi enige med at da tjener vi ikke 45, men bare 35 kroner? Og tenk dere at marginen er enda mindre. Nå har jeg tatt det skikkelig her. Ser vi da at hvis vi ligger med lave marginer, la oss si at fortjenesten er 7 kroner, ikke 45, men 7 kroner, ser vi da hva som skjer? Da taper vi penger på hver eneste ting vi selger. Og det betyr altså da at avskrivninger, vi hadde to hensikter som jeg skrev i sted, avskrivninger må være med for å få et riktig kostnadsbilde. Det er ikke noe forskjell på de kronestykkene som inngår i den tieren kontra de kronestykkene som inngår i råvarene på 20. Det er samme kvaliteten på kronestykkene. Men det er en følsomhetssak, det er en sånn pussighet som skjer hos noen, og det er at kostnader, det er bare det vi betaler. Det som ligger bak den tieren, og når var det vi betalte det? Jeg mener med at det var når jeg skaffet meg realkapital. Det var den dagen jeg kjøpte produksjonsbenken, produksjonsutstyret. Da betalte jeg det. Og så, det er den ene hensikten. Den andre hensikten som jeg skrev, det var da sikre refinansiering. Jeg skal gi dere et eksempel, skal ikke være for konkret. Et transportbyrå. Et firma her i Gjøvik, ikke fryktelig stort. Det var et enkelt personforetak. Vedkommende, nå bare bruker jeg runde tall, vedkommende hadde kjøpt da en lastebil. La oss si at den kostet 1 million kroner. Og så hadde den ikke avskrevet, eller ikke avskrevet nok. Og så går det, la oss si, 10 år, og så skal han bytte den bilen. Hva er faren? La oss tenke oss at han ikke hadde avskrevet noen ting da. Ser dere hva som han ikke har gjort? Vi kan legge på en regnestykke forresten. Er vi enige med at hvis han har gjort dette riktig, så skulle han ta for hver gang han gjør et oppdrag, transporterer noe, eller en vareprodusent produserer og selger, for hver gang du selger eller leverer en enhet, ser vi at da skulle han ha lagt 10 kroner til side. Er du med på den tanken? Han skulle ta 10 kroner og lagt det på sparebørsa. Der skulle den tieren ha ligget. For hver gang du produserer, det skal en tier dit. Men det vedkommende gjorde, og mange har gjort det på samme måte, det er de lar være, og så tar de en pris på 100 av en eller annen grunn. Og hva gjør det? De spiser opp. De lever litt på for høy fot. De lever litt for godt. De burde egentlig leve litt billigere og lavere, fordi at den tieren skal legges til side. Så det betyr at når avskrivninger ikke gjøres på en ordentlig måte, så får vi et uriktig bilde av kostnadene, manglende forståelse, og vi legger ikke nødvendige penger til side. Og det er enda verre enn det jeg sier nå, fordi at har vi prisstigning, har vi hatt det de siste 50 år? Hvis jeg kjøper en lastebil i dag, og venter 10 år, kan jeg kjøpe den samme type lastebil til samme pris? Den koster garantert mer. Så jeg må faktisk legge til enda mer. Det er å gå utenfor pensum, jeg er klar over det, men jeg bare nevner det for dere. Så det betyr altså at avskrivninger er et fryktelig skummel kostnad. Det er lett å glemme, det er lett å bomme, og det kan ha dramatiske følger. Den dagen da denne transportfirmaet skulle kjøpe en ny lastebil, så hadde de ikke penger. Og da kan du godt fleipe og si følgende. Familien hadde levd på for høy fot. De hadde spist opp bilen. For å si det sånn enkelt. De hadde bevilget seg kanskje noen sydenturer som de strengt tatt ikke hadde råd til. De sydenturene burde ikke vært reist på syden. De burde lagt i sparebørsa de pengene som går med der. Ser dere hva avskrivningen er? Og hvorfor det er viktig? Jeg håper dere gjør det. For dette er det vanskeligste punktet av disse kostnadene. Lønnskostnader og råvarekostnader, det vet vel de fleste hva er. Men altså det er å akseptere at avskrivning er nødvendig. Vi hadde bøk å gå lenger enn på skolen her. Nå er velkommen å slutte av pensjonist for mange år siden. Og nå skal jeg starte en bedrift her for mange år siden og kom og spurte meg med hensyn på avskrivninger. Og jeg sa det jeg mente, så sa han, da blir det så dyrt. Ja, vel, se, du må gjerne lure deg selv. Og det gjorde den. Det gikk ut av helvete. Det en viktig størrelse å ha med. Ok, vi forlater den. Da går vi, skal vi se. Da skal vi gå på side 100 og... Da vil vi se på side 111, nei 112 skal vi på. Ulike avskrivningsmodeller. Det jeg skal inn på nå viktig at dere holder tunga rett i munnen. På, skal vi se. Hvis jeg skriver følgende, tror jeg. Jeg tror jeg gjør det sånn. Bedriftens totale regnskap. Den består av to deler. Altså, dette gjelder enhver bedrift, uansett hvor stor eller liten bedriften men det ene lovpålagt, det andre frivillig. Vi har et såkalt internt regnskap. Det kaller vi gjerne for driftsregnskapet. Et internt regnskap som heter driftsregnskap. Dette da fritt. Vi kan altså gjøre det hvor detaljert vi vil. Hensikt med det å ha det som et styringsverktøy. Altså som et styringsverktøy. Og når det gjelder da avskrivninger som vi fortsatt snakker om, så det valgfri på modeller. Alle modeller OK. Vi står altså fritt til å velge ulike modeller. Nå har vi ikke sagt noen modellene enda, men det gjør det om noen straks her. Så dette det interne regnskapet. Men vi har jo også et eksternt regnskap. Eksternt regnskap, det kalles finansregnskapet. Finansregnskap, det det eksterne regnskapet. Når vi nå sier at det eksternt, så betyr det rett og slett at det utenforstående som nysgjerrige, som har rett å se det, som har en plikt å se det. Så dette lovpålagt. Jeg setter i bøkken og noterer det, jeg bare setter at vi har noe som heter regnskapsloven, for eksempel. Vi har noe som heter skatteloven, vi har noe som heter aksjeloven, og så videre. Så det lovpålagt. Og da det lovpålagt hvordan utseende og oppsettet skal være. Og da det heller ingen modellfrihet. Det betyr at en modell bestemt. En OK-modell. Og det den modellen som heter saldometoden. Så jeg setter strek under saldometoden, og så setter jeg strek under alle modeller her. Så det betyr altså da bedriften har to regnskapsbiter, den interne og den eksterne. Nå kan jeg da si for dere her, så det, skal vi se, jeg skriver en pil opp her, pensum her og sentralt for dere, sentralt i pensum, det da ekstern del. Riktig nok så det helt på tampen av boka det siste avsnittet, siste kapitlet, så det et kapittel som handler om, altså kapittel 20, som heter styring, oppfølge og kontroll. Det kapittelet legger jeg ikke fryktelig mye vekt på, for enkelt og greit, jeg synes det står for lite der til at dere skal ha sjanse til å skjønne hva dette går ut på. Så det betyr altså rett og slett, dere skal vite at det finnes interne regnskaper, og litt større bedrifter har det alltid. småbedrifter, enmannsforetak, tomannsforetak, de har gjerne ikke dette i det hele tatt. For de kaster ikke bort penger på å drive med det. Men dette er det lovpålagt. Dette er jo grunnlaget for å beregne skatt, for eksempel, merverdiavgift og så videre. Så det som er lovpålagt, det er det vi skal gjøre da sentralt her i boka. Og når det gjelder kapittel 5 og kapittel 6, altså de to etterfølgende kapitlene nå, så er det det regnskapet det handler om. Bare for å ha sagt det. Så derfor så kan vi si det enkelt slik at vi ser nå på det eksterne regnskapet. Allikevel skal vi demonstrere modellene. Så side 112. Likevel ser på flere modeller. Så jeg håper dere ikke misforstår meg nå. Altså, det finnes mange modeller. Vi skal se på de forskjellige modellene, men av disse forskjellige modellene vi nå ser på, så er det kun én som er godkjent for da finansregnskapet. Og det er den som heter saldometoden, eller saldomodellen. Da kan dere være på side 112-113. Skal vi se. Figur. Modell. Skråstrekk. Det er ikke skråstrekk. Metode. Jeg kommer nå til å tegne bare noen prinsippskisser. Og så skal vi kikke litt i boka samtidig. Nå setter jeg av en akse, og her langs den aksen her så setter jeg ordet verdi og kroner. Verdi og kroner langs den ene aksen. Og så setter jeg da tid. Det kan være antall år eller uker. Det er vanlig å bruke år. Og la oss nå tenke oss følgende. Dere kjøper, nå skal jeg bruke tallene fra boka, og det var 500 000. La oss si at vi er her. Dere har kjøpt en gjenstand, eller dere har kjøpt noen maskiner, dere har kjøpt noen instrumenter, og de koster i utgangspunktet en halv million kroner. Og så skal vi da, er vi nå med på at det er viktig å få den verdireduksjonen som de 500 000 er utsatt for, at vi får det inn i vårt regnskap, så at vi får et riktig kostnadsbilde og legger nok penger til side. Er vi enige med at det er det som er hensikten? Og da er mitt spørsmål til dere. Nå kan vi bare si at jo, vi har satt oss og tenkt litt. Vi har diskutert med leverandøren som har lang erfaring med det han produserer og leverer. Vi har fått teknisk utstyr derfra tidligere. Vi har en viss peiling. Det kan være at vår firma har drosjer, for eksempel, og vi har mange drosjer, og vi vet altså at en drosje vil vanligvis leve så og så. Men på en eller annen måte så har vi finnet ut følgende, eller bestemt oss for følgende. Vi sier at jo, jeg tror vi skal kunne ha dette i 5 år. Hva er den enkleste modellen da for å få frem det årlige verdifall? Ja, det er helt korrekt. Og hvis du da tar lineær avskrivning, det er mange ord på det, lineær, proporsjonal og så videre, men når det er lineær avskrivning, jeg håper du vil gjerne ha en opplysning til. Det koster 500 000 ny, og det er i tidspunktet, kanskje vi skal ha på noe tidspunkt null der, så det ikke er noe tvil om dette er tidspunkt null og kroner null. I dag har vi kjøpt gjenstand, og vi vet at den kommer til å forfalle i verdi fordi at vi bruker den, fordi at den er i vårt eie, fordi at den blir gammeldags, og så videre. Det er mange grunner til det, de 4 grunner vi hadde oppe. Og så er da spørsmålet, hvor mye skal vi si at denne faller i verdi? Du har foreslått linjær, det er den enkleste. Det finnes mange andre modeller, flere enn det står i boka. Hvordan tror dere bedriftene tenker? Er bedrifter ute etter å gjøre det enkelt eller vanskelig? Enkelt, ja. Ja, men det gjør det så enkelt som mulig. Hvis vi ikke har noe spesiell formening om at denne maskinen faller veldig mye i starten, eller veldig mye på slutten, eller litt varierende over tid, hvis vi ikke har noen som helst mening, kan vi ikke liksom da velge det enkleste? Eller har det vært så mye i det offentlige nå at dere leiter etter det som er vanskelig? Jeg er offentlig ansatt. En bedrift bruker alltid å gjøre ting så enkelt som mulig. Og det betyr, lineært, hvis jeg sier nå at etter 5 år så har denne maskinen ingen verdi, da må jeg fordele 500 000 over 5 år, og det er lineært, det er 500 000 delt på 5, altså 100 000 hvert år. Er vi med på den tanken? Så enkelt gjør vi det. Og da, i stedet for å tegne en sånn trappetrinsfunksjon, for det gjør jeg ikke, men det er jo selvfølgelig mest korrekt, men jeg tenker meg nå en linje som går omtrent i sånt. Dette er da, som du sa, lineær avskrivning. Enkleste avskrivning som er, det betyr 100 000 kroner i året. Kan dere, ja? Ja, det var bra du spurte om. Da sender jeg ballen tilbake til salen. De 500 000 kroner der, skal det være med eller uten merverdiavgift? Sa alle sammen uten? Bra. Hvorfor skal det være det? Dere har kanskje begrunnelse nå? Kom igjen. Nei, det har egentlig ikke noe med skatteregnskap å gjøre, men momsen i seg selv, altså vi har unntak fra den regelen bare for å si det, men det er utenfor pensum for det. Det står nevnt meg i linje eller to i momsavsnittet. Men merverdiavgiften, er det en verdi? Nei, det er en avgift. Hvem betaler avgiften? Nå har jeg kjøpt den maskinen her. 500 000 koster en maskin her, pluss moms. Hvem betaler den? Jo, jeg betaler den, men hva gjør jeg da rett etterpå? Forutsatt at jeg har en bedrift som tjener nok penger, er vi enig med at den momsen her, på det jeg har kjøpt inn, det trekker vi fra på utgående moms når jeg selger noe. Dermed så får jeg igjen pengene mine. Kjøper dere tanken? Merverdiavgift er ingen verdi. Det er en avgift på merverdien over det trinnet. Så du var enig sikkert bakerst der. Ok. Det er lineær avskrivning, så bra spørsmål. Og så uten moms. Det er en modell. Hvis dere nå tenkte dere at dere skulle kjøpe en bil, det er sikkert noen av dere som er så dumme at dere kjøper bil. Jeg er tjukk i huet, jeg kjøper bil. Når reduseres bilverdien mest? Det vet dere. Det finnes sikkert noe unntak fra dette, altså, for all del. Jeg vet, en kan kjøpe veteranbiler som faktisk stiger i verdi. Men holder jeg meg til vanlige bruksbiler? Jeg antar det er det de fleste av dere har. Når faller den mest i verdi? Den dagen vi tar den i butikken, ja. Da faller den desidert mest. Som sagt, det kan sikkert finnes unntak. Så det betyr altså da at er det da noe særlig hendig med en sånn lineær utvikling? Nei. Vi kunne jo tenke oss for eksempel en sånn ordning som dette. Eller vi kunne tenke oss en ordning som går sånn. Eller vi kunne tenke oss en sånn som går sånn. Nå er det passet forvirra. Det finnes mange slike modeller. Hvem er det som bestemmer? Nå er jeg i det interne regnskapet. Bare for å si det med en gang. Jo, regnskapsloven, aksjeloven, pålegger oss å gjennomføre avskrivninger som gir et realistisk bilde av verdifallet. Og da er det opp til oss å vurdere det. Det er vi som i bedriften som skal vurdere dette. Vi blir kontrollert av regnskapsfører og revisor, det er så. Men det er vi som skal bruke den modellen vi mener gir riktigste bilde. Så er det da kun én modell som blir godkjent i finansregnskapet, og det er da den som heter degressive avskrivninger eller saldoavskrivninger. Nå legger jeg på dette, for dette har dere i boka deres, så det er ingen hensikt for meg å gå gjennom hver eneste en, men jeg har lyst til å peke på en del ting som jeg vil dere skal legge merke til. Lineær avskrivning, da ser vi også at årlig avskrivning, det er det samme som anskaffelseskost. Merk dere ordet anskaffelseskost? Det er kostnaden vi fikk i det øyeblikk vi anskaffet oss realkapitalen, maskina, gjenstand, instrumentet, og anskaffelseskosten til det spørsmålet du stilte i stad, det er altså uten merverdiavgift. Det er anskaffelseskost. Økonomisk levetid, vi har både det som heter teknisk levetid og økonomisk levetid. Teknisk levetid, den er håpløs. Kan du tenke dere hvorfor? Jo, vi kan reparere en gammel bil så lenge vi gidder. Jeg vet en som har en Volvo, jeg tror det heter PV. Nei, det heter ikke PV. Volvo PV, en slags varebil. Jeg tror den må være 60 år eller 65 år. Han bruker det som sin bil, og han reparerer på den. Om det er igjen noe av den opprinnelige bilen, det vet ikke jeg. Men økonomisk levetid, og det blir rett og slett så lenge vi mener og tror det produksjonsutstyret vil være i bruk. Så dette blir den årlige avskrivningen. Så kommer vi til saldo, unnskyld, og legg merke til da, vi går ned til null. Men så har vi saldoavskrivning, og det er litt underlig. Og den vil jeg at dere skal merke dere, og dere kan godt sette notabene utenfor her. Den er godkjent for finansregnskapet, den er godkjent av skatteloven og av regnskapsloven. Legg merke til følgende. Det heter saldometode, eller saldomodell. Hva betyr ordet saldo? Jo, det betyr ordet restverdi. Når det har gått ett år, legg merke til nå, følg nøye med på det jeg sier nå. Jeg håper vi har tid litt grann. Dere kjøper en gjenstand til 500 000, så sier vi at den faller i verdi hvert eneste år med 30%. Jeg skal kommentere det neste gang, dette med de prosentsatsene. Men la oss si at det er 30%. Er vi da enige med at da faller den med 30 ganger 500, altså 150 000 første året? Restverdien, eller saldoverdien etter ett år, den er 350. Det kunne vi ha regnet ut på en annen måte. Vi kunne ha tatt 500 000 ganger 0,70. Da hadde vi fått 350 000. Det er verdien etter ett år. Det er altså saldoen etter ett års bruk. Når jeg starter på år nummer to, da er verdien ved inngangen på år nummer to 350 000. Men jeg regner fortsatt 30%. Og nå ser vi at den årlige avskrivningen blir mindre. Den er høyest første året, litt lavere andre, og sånn fortsetter det nedover. Og så legger det merke til en ting, og det er, her oppe når vi var ferdige med fem år, så var den avskrevet til null. Er det sånn her? Blir vi her ferdige noen gang? Nei, til slutt så driver vi jo avskriver på 100 kroner og på 10 kroner og så videre. Så vi ser da, så merker dere at når du summerer alt dette, så har jo ikke vi avskrevet mer enn 416 000 vi, ved den metoden gjennom de første fem årene. Så det betyr sluttverdien på ett, for et bestemt år etter at avskrivningen er gjennomført, det er saldoen, og det er inngangsverdien på neste år. Sånn vil det være hele tiden. Og jeg kan jo, dere kan se på dette, og så kan jeg gi dere en... Skal vi se. Kan jeg bedre å tenke gjennom følgende oppsett? Avskrivning i år N. La oss sette opp følgende. La oss tenke oss at vi kjøper noe for K kroner. Det skrives av 1 minus avskrivningssatsen, hvis jeg kaller den for S. Formen står ikke i boka. Men la oss tenke dere nå at vi har en avskrivningssats, S, som desimaltal. For eksempel 30%, så vil vi stående her 1 minus 0,3, altså 0,7. Vi skal ha avskrivningen i år N. Det betyr jeg skriver av i N minus 1 år. Jeg setter en parentes for oversiktens skyld, og til slutt så ganger vi dette med S. Er vi enige om at uansett hvilke år vi ser på nå, ser vi på det 16. året, på det 20. året, på det 3. året, så vil den formen stemme. Jeg synes dere godt kan lære dere også til å tenke langs sånne former. Jeg egentlig litt overrasket at det ikke står i boka på den måten å tenke på. Men husk altså da, saldoavskrivninger, det er den eneste godkjente metoden i det eksterne regnskapet, og det er der vår prioritering ligger. Det gir ikke nødvendigvis det beste styringsverktøyet, for det er det driftsregnskapet som gjør. Ok, da stopper vi der.